VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Ijumaa Agosti 14 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, madai ya uchochezi wa kisiasa yaibuka baada ya mauaji katika kaunti ya Kilifi huko Tana River nchini Kenya, lakini pia maradhi yadaiwa kunyemelea.
Tulikuwa tutarajia pengine wafadhili wengine waweze kuingilia kati. Pia wanaweza kupata maradhi hapo. Unajua ni wengi, tuseme kwa pneumonia, kukohoa, maana unajua watoto wamekuwa nje.
Ni mmoja wa waathirika wa ghasia za huko Tana River. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo Ijumaa tunakuletea jicho letu.
Naamini kabisa huu mkaa nauza unaweza ukanifikisha mbali na nikaweza kumlea mwanangu, na naamini naweza nikafika mbali nikamlea mwanangu nikamsomesha, na siwazi tena kuhangaika kutafuta mwanaume au labda nikaa na mwanaume tena.
Haya basi, mambo ya jicho letu kwa hayo na mingine mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia kwake Sunday Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko njiani kwenda Havana, Cuba, ili kupandisha bendera ya Marekani kwenye ubalozi wao huko na kuadhimisha hafla ya kufunguliwa tena rasmi kwa ubalozi wa Marekani nchini humo, baada ya nchi hizo mbili kukubaliana kurudisha mahusiano ambayo yaliharibika kwa zaidi ya miaka 50 iliyopita. Balozi zote zilifunguliwa tena Julai 20. Ubalozi wa Cuba ulifanya hafla ya kifahari mwezi uliopita, lakini Marekani iliamua kusubiri mpaka waziri wa mambo ya nchi za nje John Kerry aongoze msafara wa Marekani huko Havana, Cuba. Wabunge wa Ugiriki wameidhinisha msaada wa dola milioni 93 wa kunusuru uchumi wa nchi hiyo kutoka Umoja wa Ulaya, saa chache kabla ya mkutano wa mawaziri wa fedha wa umoja huo kujadili hatua hiyo. Katika hotuba yake bungeni jana usiku, baada ya kikao cha usiku kucha kabla ya upigaji kura, waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras aliwaambia wabunge kwamba msaada huo ni maamuzi muhimu kwa taifa licha ya kupandisha kodi na makato ya matumizi, mambo ambayo hayapendwi. Waziri mkuu alilazimishwa kutegemea uungaji mkono wa upinzani ili kupitisha hatua hiyo licha ya uchelewesho wa kiutaratibu katika mjadala ulioanza Alhamisi asubuhi. Bwana Tsipras alikabiliwa na upinzani mkali kutoka chama chake cha Syriza, ikiwa ni pamoja na vuguvugu la zaidi ya wanasiasa 10 wa mrengo wa kushoto waliokuwa wanapinga msaada wa kunusuru uchumi. Marekani inasema inaangalia kama kundi la Islamic State lilitumia silaha za kemikali wakati wa shambulizi mapema wiki hii kwa wapiganaji wa Kikurdi nchini Iraq, kama ilivyoripotiwa na maafisa wa Ujerumani. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani, ambayo inawapatia mafunzo wa Kurdi, inasema kiasi cha wapiganaji 50 wa Peshmerga walikuwa na majeraha ambayo yanafanana na yale yatokanayo na silaha za kemikali wakati wa mapigano Jumatano na kundi la Islamic State. Msemaji wa usalama wa taifa wa White House, Alistair Baski, alisema jana Alhamisi kwamba Washington bado inatafuta taarifa zaidi juu ya shambulizi hilo, na tutaendelea kufuatilia kwa makini sana shutuma hizi za matumizi ya silaha za sumu, alieleza. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Korea Kaskazini inakanusha kwamba inahusika na mlipuko ambayo uliojeruhi wanajeshi wa Korea Kusini na kuongeza mivutano ya kijeshi na Seoul. Katika taarifa yake leo Ijumaa, tume ya ulinzi ya taifa ya Kaskazini imesema ni ujinga kusema kuwa Pyongyang imepeleka wanajeshi upande mwingine wa mpaka kuweka mabomu ya kutegwa ardhini. Uchunguzi wa pamoja wa Marekani na Korea Kusini umelishutumu jeshi la Korea Kaskazini kwa kuingia kinyume cha sheria kwenye eneo lisiloruhusiwa silaha au DMZ na kutega mabomu hayo ya ardhini. Maafisa wa China wanaendelea na uchunguzi juu ya nini kilisababisha milipuko mikubwa miwili katika ghala moja kwenye mji wa bandari, huku watu wakiwa na wasiwasi juu ya kuwepo kwa kemikali hatari karibu na eneo la ajali hiyo. Bado kulikuwa na moto mdogo mdogo katika eneo la ajali hii leo Ijumaa asubuhi kwenye eneo la milipuko ambayo ilitokea Jumatano usiku katika ghala inayohifadhi kemikali hatari katika eneo la viwanda katika mji wa kaskazini wa Tianjin. Na mahakama moja ya kijeshi ya Pakistan imehukumu watu sita kifo kwa kuhusika kwao na mauaji halaiki yaliyofanywa na Taliban kwa watoto 134 katika shule ya jeshi huko Peshawar, jeshi lilieleza jana Alhamisi. Raia hao sita walikiri kumsaidia mtu mwenye silaha ambaye alishambulia shule mwezi Desemba, kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi. Washtakiwa walipewa hukumu ya haki kwa kufuata taratibu zote za kisheria na kuwapa msaada wa kisheria, taarifa hiyo ilieleza.
Naam, basi msikilizaji, ni alasiri tulivu kabisa siku ya Ijumaa, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia kutoka hapa VOA Express, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Kufuatia ghasia zilizosababisha mauaji ya watu kadhaa katika kaunti za Kilifi na Tana River nchini Kenya, yameibuka madai kuhusu uchochezi wa kisiasa. Hali mbaya ya mazingira ambayo waathirika wengi waliikimbia mapema wiki iliyopita pia inatia hofu kwa sababu ya maradhi yanayowanyemelea. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa kutoka Mombasa.
Eneo la pwani ya Kenya limegonga tena vichwa vya habari kwa sababu ya mzozo huu wa kijamii katika mpaka wa kaunti hizi mbili. Habari kuhusu mgogoro huo sasa zimefika katika bunge la kitaifa, na sasa viongozi wanataka suluhu ya haraka ili kuwalinda raia. Kamati ya bunge kuhusu usalama inataka ufanyike uchunguzi wa kina na kubaini iwapo wanaozua ghasia walichochewa kisiasa kama ilivyokuwa mwaka 2012 ambapo watu wengi waliuawa huko Tana River. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya bunge Asman Kamama amesema wametoa notisi ya siku 7 kwa polisi na waziri wa usalama wa ndani kuzima ghasia hizo,
kuhakikisha kwamba haya mahafa yanazimwa. Tumepoteza watu wengi, na ningependa serikali ihakikishe kwamba familia ambayo walimwacha makwao wamerudishwa na wanapatiwa vyakula. Kamati ya uhusiano tunataka iende pale ili wahakikishe kwamba wale wafugaji pamoja na wakulima kama jamii moja, National Land Commission pia iende pale ili iweze kuhakikisha kwamba kama kuna watu walichukua ardhi kwa njia mbaya na wanataka kuhamisha wananchi, hatua ya sheria iweze kuchukuliwa.
Wakati wanasiasa hao wakionya serikali kwa kujikokota, maafisa waandamizi wa polisi wanasema wamefanya kazi ya ziada kutuliza ghasia hizo. Ndege za kijeshi zinaonekana angani katika maeneo yenye migogoro na kuelekea katika mpaka wa Kenya na Somalia. Robert Kituru ni afisa mkuu wa idara za usalama eneo la pwani.
Nimesikia county commissioner hapa anataka wazee waende wakiongea na watu. So kuanzia kesho tutawatilia nyinyi hii helicopter. Kama wasee wanataka kwenda mahali, waende kwa peace meeting, county police commander, wapelekwe. Hii resource yote ni ya serikali. Kama namna gani? Lakini hao wasee ni amana, waende waongee huko. Hatutaki watu wetu wakati wa shule.
Watu zaidi ya 600 waliopata hifadhi tangu wiki iliyopita, wengi wao ni wanawake na watoto ambao baadhi wameripotiwa kuugua homa kali na maradhi mengine yanayotokana na mazingira bovu. Alina Mapenzi ni afisa wa kukabili mikasa eneo la Kilifi.
Robo ya ile population iko hapa ni watoto wa chini ya miaka 5, na hiyo sasa ndio wasiwasi wetu, kwa sababu hiyo ni idadi kubwa sana. Tulipeana maziwa, pia tukawapatia unga wapikiwe na uji, lakini tunajua hiyo sio lishe la mtoto mchanga, na tulikuwa tutarajia pengine wafadhili wengine waweze kuingilia kati, pia wanaweza kupata maradhi hapo. Unajua ni wengi, tuseme kwa pneumonia, kukohoa, maana unajua watoto wamekuwa nje.
Wenyeji sasa wanataka mazungumzo ya kurejesha amani baina ya wafugaji na wakulima wa mimea ili kukomesha ghasia hizo katika eneo hili la pwani. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Haya basi, msikilizaji, baada ya kutoka huko pwani ya Kenya, Mombasa, moja kwa moja tunaelekea kule Bujumbura, Burundi. Wasikilizaji na waandishi wa habari wa redio za binafsi nchini Burundi hii leo wanakumbuka miezi mitatu tangu redio za kujitegemea nchini humo ziliposhambuliwa na kuteketezwa na watu wasiojulikana. Redio hizo zilichomwa moto katika usiku wa Mei 13, siku moja baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Kitendo hicho ni miongoni mwa madhara ya mgogoro wa kisiasa ulioibuka nchini humo tangu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea muhula wa tatu wa urais. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura, Burundi.
Redio hizo Bonesha FM, RPA Sauti ya Umma, Isanganiro na kituo cha Radio na Television Renaissance zilizokuwa zimefungiwa mitambo inayorusha matangazo mikoani mwishoni mwa mwezi Aprili pale maandamano dhidi ya muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza yalipoanza, zilishambuliwa kwa risasi na makombora siku moja baada ya kutangaza ujumbe wa mwanajeshi aliyefanya mapinduzi ya kijeshi yaliyofeli. Redio nyingine iliyokuwa ikimilikiwa na chama tawala ya Rema FM ilisambaratishwa siku hiyo ya jaribio la mapinduzi tarehe 13 Mei. Mwandishi wa habari huyu ambaye alikuwa akifanyia kazi katika redio moja miongoni mwa hizo zilizonyamazishwa anasema ni masikitiko makubwa kuona miezi mitatu imemalizika huku vyombo hivyo vya habari vikiwa bado havijaanza kufanya kazi tena, jina lake limehifadhiwa.
Kwa kweli hii leo ni masikitiko kuona kwamba miezi mitatu imekamilika, vyombo vya habari vya kujitegemea vikiwa vimeharibiwa. Tuko katika hali ya majonzi na masikitiko kuona kwamba wakati wote raia hawapati haki yao ya kupata habari, na pia kwamba kama mfanyakazi ambaye ulikuwa ukiamkia asubuhi tangu Jumatatu hadi Jumamosi ukienda kazini, wakati wote inakuwa mtu hana ratiba yoyote.
Baadhi ya waandishi wa habari wengine walikimbilia nchini Rwanda na kwingineko kwa kuhofia usalama wao. Kilio ni kikubwa kwa raia wa kawaida ambao walikosa haki yao ya kupata habari.
Naweza nikazungumza kwamba nchi ya Burundi inaweza kuwa ni nchi ya kwanza kabisa ambapo imefanya kitendo ambacho duniani huwa hakijawahi kutokea, kwa sababu chombo ambacho kinachotoa habari duniani huwa kinakuwa kinafanya hizo habari kwa ajili ya manufaa ya raia, manufaa ya serikali, manufaa ya association tofauti, unaona bwana. Lakini midhali hizi redio wa jamaa wamezichoma, ni kwamba hivi sasa wananchi wamekaa kama mayatima, hata vile vile serikali imekaa kama yatima.
Kwa sasa redio zinazotoa taarifa ya habari nchini Burundi ni pamoja na redio ya taifa na redio ya elimu na mafunzo, ambazo zote mbili zinamilikiwa na serikali. Hofu kwa wasikilizaji ikiwa ni redio hizo kutoa habari zinazoegamia upande wa serikali. Hata hivyo, baadhi ya wananchi walipata njia nyingine kupata habari ni kupitia redio za kimataifa kama Sauti ya Amerika na nyingine, na mitandao ya kijamii kama anavyosema mwananchi huyu.
Tangu redio zilipofungwa ni kwamba sasa mitandao ya kijamii ilipanda sana, ikanawili sana, kwa sababu kila habari inapotokea unaiona watu wanapeana, Facebook wanapeana, Twitter wanapeana, WhatsApp wanapeana. Redio za kimataifa ndizo ambazo zinatupa vipindi, tunasikiliza RFI, tunasikiliza hasa redio VOA, redio Marekani nayo imeongezea hata muda wa vipindi vya huku Burundi, muda wa Kirundi na Kiswahili. Na
kuhusu lini redio hizo zitafunguliwa, mkuu wa baraza la kitaifa linalochunguza uandishi wa habari la Sense bwana Richard Giramahoro anasema kwa hivi sasa swala hilo liko mahakamani, na anaomba mwendesha mashtaka wa jamhuri afanye uchunguzi haraka ili vyombo hivyo viweze kufunguliwa tena na wananchi wapate haki yao ya kupata habari. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Namba msikilizaji, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Leo Ijumaa, katika matangazo yetu ya jioni, usikose kujiunga nasi katika Live Talk ili uweze kujua yale tunayozungumzia kuhusiana na hali ya kisiasa huko nchini Burundi. Na sasa basi, anaitwa Omi kutoka nchini Jamaica.
Namba anakuja na kitu chake Omi Kiro Chia Leader. Mambo hayo ya Omi.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really.
Basi ni Omi anakuambia cheerleader, mambo matamu kabisa. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi.
Kama una kazi, si lazima ungoje serikali ama makampuni makuu makuu ya kuandike kazi. Hapana, wewe mwenyewe unaweza kujisaidia kupata riziki. Nilianza kupika chapati, chai, mandazi, samosa, nikauza kwa maofisi, watu wa mjengo, hata marafiki niliuzia. So, si lazima ukae ukangoja kuajiriwa kazi. Kazi zingine uhitaji pesa nyingi kuanza. Nimeenda tu unafungua macho, unaangalia, unajipatia shughuli na unapata riziki yako. Tuseme kama wewe ni mwanaume uko na nguvu ya mwili, unaweza enda Gikomba, Marikiti, ubebe watu mizigo na unapata pesa. Kwa hivyo usikufe moyo, jikakamue, fungua macho, angalia ni lipi unaweza anza upate riziki. Sasa kwa hivyo si lazima ukawa na pesa nyingi za kuanza biashara. Kama nilivyosema, nilianza na chai na mandazi, nikaendelea, nikaona watu wanafurahia chakula. Nikaongeza samosa, kidogo nikaongeza mchele. Sasa nina biashara yangu, hata sihitaji sasa tena kuajiriwa na makampuni makuu. Na ngoja sasa hata mimi mwenyewe ndio napatia watu kazi, huyu akuje nisaidie na mchele, ule kuja ukande unga. Hivyo hivyo tunaendelea. Sio lazima ukakaa ukafikiria wewe ni maskini huwezi jisaidia. Amka, fikiria na utaona utajisaidia pia wewe. Mambo ya utajiri ama umaskini inaanzia kwa mafikira yako. Ukikaa ufikirie siwezi, hutaweza, lakini ukiamka ufikirie uone, haya hapa naweza fanya hivi, nifanye hivi na nikapata riziki. Fikiria mbali, usikae tu ukangoja ni serikali ni makampuni, hivyo utasaidika. Ni ujue mwenyewe, ujikakamue, ujipange, uangalie. Na ukianza mambo ya biashara usije sasa kila mtu sema kama ana chapati na wewe tu ukipika chapati, kibia ingine, angalia watu wengine unaweza fanya ambao ni tofauti na ile ingine, na wale na watu wengine vile wanavyofanya.
Sasa basi tuungane naye Rahabu Freddy katika Inawezekana, na leo anazungumza na Fides Aristides Kiria ambaye anasema inawezekana kujikimu kimaisha. Na baadaye Lucy Patrick atakuletea masuala ya mahusiano, anazungumza na binti aliyekutana na misukosuko katika safari yake ya mapenzi. Hayo yote basi ni katika jicho letu.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Karibu, ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy, na nianze na upande wa kwanza inawezekana.
Kwa jina naitwa Fides Aristides Kiria. Inawezekana ukajikimu kimaisha kama mimi hapa na watoto wawili na nafanya kazi ya ukondakta. Nye nilivyoanza hii kazi wengi walikuwa wananicheka sana. Kwa wakaa ni wanasema kondakta. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana huko barabarani, mwingine anaweza akasema wewe nenda kapike chai wewe. Lakini mimi nawaambia mjui ninachokifanya.
Kuna baadhi kama hivyo unasema mnataniwa, kwa hiyo anaona yani yule anataniwa, alafu mimi nitakuwaje kondakta na mimi ni dada mrembo kama wewe hapo. Unawaambiaje?
Futaniwa kupoa. Na wewe mwenyewe unatakiwa yani chochote ambacho unakikuta kwenye maisha ujue kwamba ushataniwa, usichukie. Yeye unatakiwa tu uone ni moja ya maisha. Hakuna kazi ngumu. Lakini kazi inatakiwa ikiwa nyepesi kwako unaiona, kwa sababu pale tu unapoingiza hela. Atiga ruti za Ubungo, pitia njia ya chuo kwenda Makumbusho. Najua yani ndani ya miezi mitatu ijayo naweza nikajenga. Na mimi mwenyewe niwe mjasiriamali. Inawezekana ukawa konda na ukaendelea kimaisha. Wale wadada wengine ambao wamekata tamaa, unakuta wanajiuza, tena ni warembo wazuri sana. mimi nawashauri yani wasijiuze, kwa sababu wanavyojiuza unakuta wanatenda dhambi. Kingine pia unakuta yani wanafanya zinaa ambazo hazina na hazina kiwango. Unakuta mwingine tu anakunywa pombe huko, anaenda anafanya washerati, anabeba magonjwa mbalimbali. Unakuta mwisho maisha yake yanakuwa ni mabaya, anabeba magonjwa kama ukimwi na magonjwa ya zinaa mengine. Yeye naomba tu yani muangalie kwamba yani kazi ambayo anatakiwa kuifanya hata ukiwa konda inawezekana.
Hongera sana dada kwa kuchukua jukumu la kujitafutia kipato kwa kuwa kondakta. Kwa upande wa pili leo ni mahusiano. Lucy Patrick yuko tayari hapa.
Asante sana Rahabu Jicho. Kwa upande wa mahusiano, basi tumekutana na binti ambaye amekutana na misukosuko katika safari yake ya mapenzi, na kwa sasa ana mtoto wake wa miaka 2.5.
Mimi leo nataka nikusimulie mkasa niliokutana nao katika mahusiano. Kwa sasa lakini nina mtoto ambaye ana umri wa miaka 2.5. Kuna mwanamume ambaye nilikuwa nimekutana naye akawa amenipenda, tukapendana, tukawa tunaendelea na mahusiano. Baada hapo akawa amenipa ujauzito. Nilivyomwambia na ujauzito, kweli alifurahi, akaniambia sawa, haina shida. Lakini baadaye mwanzangu akawa anazidi kubadilika. Kadri ya siku zinavyozidi kwenda anabadilika, akawa anipendi, akawa amepata wasichana wengine huko. Mimi nikawa nazidi kuvumilia tu. Baada ya mimba yangu kufikisha miezi 8, akaamua kunipeleka kwa huko kijijini. Lakini toka amenipeleka huko kwa kijijini, toka na mimba hiyo ya miezi 8 mpaka mtoto akawa amefikisha umri wa miaka 2, hatujai kuwasiliana wala hajai kumuona mtoto wala hajai kunitumia hela ya matumizi. Ndio nikaamua nirudi Mbeya. Nilivorudi Mbeya nikawa nimemtafuta, akaniambia sawa, njoo tuishi wote. Baada ya kufika pale nikaona bado mwenzangu hajabadilika, yuko vile vile, haachi hela ya matumizi, anaondoka asubuhi anarudi usiku, ananinyanyasa, ananipiga, ananitukana, ananiambia kwanza mimi sikupendi, ilitokea bahati mbaya tu, yani na maneno mengi ya kashfa. Nilivoona hivyo nazidi kunyanyasika, kuna jirani yangu ambaye alikopo hapo tunaishi naye karibu, nikawa nimemweleza matatizo yangu ambayo yamenipata. Yule jirani yangu akawa amenipa hela, nikawa nimetafuta chumba. Hela iliyobaki nikaamua ninue gunia la mkaa. Nimenua gunia la mkaa, nimepanga kwenye makopo hapo nje, ndo nauza huo mkaa. Kwa hiyo naamini kabisa huu mkaa nauza unaweza ukanifikisha mbali na nikaweza kumlea mwanangu. Na naamini naweza nikafika mbali, nikamlea mwanangu, nikamsomesha, na siwazi tena kuhangaika kutafuta mwanaume au labda nikawa na mwanaume tena, hapana. Na naamini nitafika tu pale ambapo nahitaji nifike.
Nikushukuru kwa kuweza kushiriki nasi katika mahusiano. Pole kwa mkasa ambao umeweza kukutana nao katika mahusiano yako. Jicho linakuwa linatia nanga. Hapo awali ulipata kumsikia Rahabu Freddy katika Inawezekana. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick na Rahabu Freddy. Moja kwa moja tunaelekea kwenye tahadhari za weekend. Weekend imewadia na mara kwa mara huambatana na matukio mbalimbali ya mikusanyiko kwa watu kufanya sherehe au safari za hapa na pale. Hii leo msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Kamanda Adivela Senso Bilimba, anatoa tahadhari ya jumla kwako wewe mwananchi.
Tunapoelekea siku kama hizi za weekend hapa wetu Tanzania, kwa jeshi la polisi tunakuwa tumejipanga vizuri kama ilivyo kawaida, kwamba doria zetu zinakuwa zimeendeshwa katika maeneo hasa yale ambayo yanakuwa na mikusanyiko mikubwa ya watu, lakini pia kwenye maeneo ambayo tuseme watu wanapenda kwenda kupumzika kama kwenye fukwe za bahari na maeneo mengine kama hayo. Lakini kubwa ili tuweze kufanikisha swala la usalama na utulivu katika maeneo yetu ni kwamba tumekuwa tukiomba ushirikiano na wananchi. Kwa hiyo tunahimiza wananchi kwanza kufuata sheria, lakini pia kuwa wepesi wa kutoa taarifa pale wanapoona kitu ambacho wanakitilia shaka katika hayo maeneo mbalimbali ambayo wananchi wapo. Labda mtu ametoka kwenda kupumzika eneo fulani, labda fukwe za bahari, lakini ameona kitu kinamtia shaka au ameona vikundi vya watu ambao sio wengi, sio wengi, sio kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili tuweze kushirikiana na kuweza kubaini hao wahalifu. Lakini swala lingine ambalo tunawahimiza wananchi ni kwamba hata katika makazi yao wanapotoka basi wahakikishe kwamba wameacha makazi yao yakiwa katika hali ya usalama. Tunawahimiza wananchi. Kwa hiyo namba zetu za simu ziko wazi muda wote masaa 24, jeshi la polisi liko kazini. Namba za makamanda ziko wazi kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuwa salama na yenye utulivu. Maana swala la msingi ni kwamba usalama unaimarishwa kwa vyombo vya dola kushirikiana na wananchi. Wananchi wanakuwa maeneo yote muhimu. Kwa hiyo mwananchi akiona kitu chochote katika eneo ambalo anakuepo, ni vyema akatoa taarifa haraka kwa vyombo vya dola ili viweze kufuatilia. Hayo ni maangalizo ambayo tumekuwa tukiwapatia Tanzania, na ushirikiano huo tumekuwa tukiupata wa kutosha. Kwa hiyo hata katika siku hizi za wikendi bado tunahimiza wananchi kuchukua hizo tahadhari. Lakini pia wanaoendesha vyombo vya magari na watembea kwa miguu, ni kwamba wikendi basi mtu asijiachie sana kufikia kwamba hatua kwamba labda amekunywa pombe basi anajikaa analala barabarani anahatarisha maisha yake. Zote hizo ni tahadhari ambazo wananchi wanapaswa kuzichukua ili kuimarisha usalama wa raia na mali zao.
Naendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja. Basi tunageukia katika yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Idi Ligongo anaangalia mambo yanayoendelea kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi nchini Tanzania. Mambo ya kwenye mtandao yameelekea kuwa yanazushia wagombea mambo mbalimbali. Ni yapi yanayozushwa, Idi Ligongo? Ya
kabisa, Sunday Shomari. Leo katika hivumayo mitandaoni kubwa kwa sasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ni kukanushwa kwa habari ambazo zilizagaa wiki nzima kwenye mitandao na baadaye kuhamia kwenye vyombo vya habari zikidai mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Pombe Magufuli amedai kwamba endapo atachaguliwa kuwa rais wa Tanzania atafanya zoezi la kukabidhi kompyuta mpakato ama laptop kwa walimu wote nchini humo. Habari hii ilipokelewa kwa hisia tofauti na kufanywa uchambuzi, dhihaka na hata utani kwa kutumia picha katika mitandao mbalimbali. Leo hii katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho na Pinawiye ameibuka na kusema habari hizo ni za uongo na Dr. Magufuli hajawahi kutamka kauli kama hiyo mahali popote pale. Basi swala hili limepokelewa kwa hisia tofauti. Hadija Ismail anasema asante sana Nape kwa kuelewesha wananchi, maana habari hizo za laptop zilienea sana na sasa tumeelewa. Judith Ngionyani anasema kwa kweli hii hali ya kuwa mtu hana shughuli na kufanya shughuli ya kufanya na anakaa na kutunga uongo hata kufikia hatua hii inasikitisha sana na hapa tulipofikia. Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao hii leo. Kwako Sande Shomari na muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko njiani kwenda Havana, Cuba, ili kupandisha bendera ya Marekani kwenye ubalozi wao huko na kuadhimisha hafla ya kufunguliwa tena rasmi kwa ubalozi wa Marekani nchini humo. Baada ya nchi hizo mbili kukubaliana kurudisha mahusiano ambayo yaliharibika zaidi ya miaka 50 iliyopita. Balozi zote zilifunguliwa tena Julai 20. Wabunge wa Ugiriki wameidhinisha msaada wa dola milioni 93 wa kunusuru uchumi wa nchi hiyo kutoka Umoja wa Ulaya saa chache kabla mkutano wa mawaziri wa fedha wa umoja huo wa Ulaya kujadili hatua hiyo.
Shukrani msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Leo Ijumaa tutakuwa na live talk, usikose kujiunga nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwendeshaji Edwin Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kutoka Washington DC, tunakuambia kwa heri, alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.